Oxe estou en silencio xogando co pasado, mentres vexo chegar andando a miña avó, que aínda é tan pequena como eu a recordo, e segue alí no vello paseo Afonso XII. Eran 100 escaleiras as que nos separaban. O mundo da cidade vencido de ruídos e a preciña de pedra en que aínda hai un pozo ou a casa pequena da indomable Manuela. Recupera a memoria de Pepa, silenciada, pola peste da gripe cando empezaba o século, e o misterio da vida en garrafas de barro e algodón por Gonzalo, que naceu a destempo. Recupero a friaxe e o sal do mar na noite, e a chalana afogada na outra beira da ría, a miña nai tirando carbón desde a bufarda ou atada a unha silla de falar castellano. E eu sinto que son hoxe tantas que entón me foron. Saladina, Manueliña, Rosa ou tamén Pepa, e a mesma Teresa que nos fala incansable, mentre o tempo vai rodando pola tarde.